tuche ya kola echo kundokora ndaba techili kwao.
Yesu wange yanunura.